U pozornosti je bilo, u pozornosti javnosti, u nastojanjima vlade, u borbi sindikata, u fokusu je bilo 1% državnog proračuna. Koliko je iznosila ova povišica od 6%. Dakle, ja mislim da je ovo jedan vješti način skretanja pozornosti sa pravih dubioza državnog proračuna. I mi smo vas danas ovdje sazvali zato da vas na to upozorimo i ako to uspijete da prenesete javnosti. Moram ovdje ispričati gospođu Gizdić koja je zapela na konferenciji iza GSV, ali GSV raspravlja o zdravstvenoj reformi, ona danas nije s nama, možda dođe ako tamo završi na vrijeme, ali moram se ispričati zato što nisam našeg mladog ekonomistu, kolegu Marka Krištofa, koji kod nas radi kao makroekonomist, nisam vam ga predstavio, on je danas s nama i ako bude imao kakvih intervencija, on će se uključiti. Poštovanje, Igore. Dakle, plaće su bile u fokusu unatoč još jednoj činjenici. Od 2002. godine do danas, indikator cijene rada je pao sa 109 na 91. Dakle, indeks je bio 109 2002. Toliko su plaće u državnom, javnom sektoru, javnim službama bile u odnosu na privredu 2002. Danas su one ispod indeksa 100, one su 91%. Zaostaju, dakle, 9% u odnosu na 100, a zaostaju, kao što vidite, skoro 20% u odnosu na ono što su bile 2002. godine. Dakle, unatoč tim pokazateljima i podacima, jesam li sasvim jasan, Damire, nešto si pitao?
Na što su pale?
Na privredu. Dakle, 2002. Sve privreda osim javnog sektora, osim javnih službi, osim javne uprave.
I državne tvrtke i sve.
Tako je, sve. Državna privreda, privatna privreda, industrija, prehrambena industrija, ribarstvo, poljoprivreda i tako. Znači sve te plaće kad se uzmu i kad se usporede, javne plaće u odnosu na te u privrednom sektoru, dakle, one su bile 2002. 109, znači 9% veće. A danas...
Javne
države zajedno. Sve, svi oni koji se financiraju iz proračuna. Još jednom. 2002. one su bile 9% iznad prosjeka privrede i stalno padaju 2002. A najviše padaju za vrijeme ove vlade. Da bi došle na 9% ispod prosjeka privrede. Evo, ja ovaj dio za sve koji kasnije sam spreman ostati posle, pa da sad ne ponavljam zbog ovih drugih, nekoliko je kolega zakasnilo, ovaj, pa onda ja sam spreman posle još i to ispričam, kako može, ako vas zanima. E, sad ću malo da se zanima, jasno mi je, sve mi je jasno, nije nikakav problem, ne treba da se ispričati, samo ja sam spreman ostati poslije da biste razumjeli kako smo krenuli. Okay. Dakle, priča o plaćama je time završena. Tri podatka sam vam iznao, sva tri ukazuju na to da plaće uopće nisu trebale biti centar pozornosti. A što se kroz tu izvanredno osmišljenu kampanju skretanja pozornosti, što se pri tome sakrilo? Koje su to dubioze koje vrište u državnom proračunu? To su te kapitalne investicije za koje nikad nismo dobili ni na ekonomskom vijeću popis s jednim obrazloženjem šta se očekuje, koje su štetne posljedice ako se zaustave, prekinu, započe. Dakle, nikada takvu jednu informaciju nismo dobili, iako smo tražili. Nadalje, proračun je toliko netransparentan, proračun je toliko konfuzan, proračun je toliko stavki uspio izmijeniti kako bi bio što konfuzniji, da su i ekonomsko vijeće, i sindikati, i poslodavci upozorili na tu činjenicu. Dakle, nama se čini da onaj koji stvara takvu konfuziju, da vi iz njega ne možete iščitati prave i valjane informacije. kad se mijenjaju šifre, pa se mijenjaju stavke, pa stavke više nisu iste, pa se ne daju uspoređivati sa proteklom godinom. Netko namjerno radi takvu konfuziju. Netko očito smišljeno stvara situaciju da se ne bi moglo ništa uspoređivati. Primjer jedan, subvencije poljoprivredi. Jedna jedina stavka je 2 milijarde i 400 milijuna kuna, koja nigdje nije razrađena i vi ne znate uopće iz toga što se financira. Pokušamo naći pri Agenciji za tržišno natjecanje, ni ona nema razrađene podatke. Dakle, u zemlji niti ekonomsko vijeće, niti Agencija za tržišno natjecanje, nitko ne zna što je u tih 2 milijarde i 400 milijuna. To su državne potpore poljoprivrednom sektoru. Državno proračun, Ministarstvo poljoprivrede.
Da. Možete zapisati šifru. A568024.
I možete otići na naše web stranice, mi ćemo vam staviti nešto što se mladi kolega Krišto mučio 7 dana da bi sa onoga što je stavila vlada na svoje stranice, da bi on napravio nekakav usporedivi prikaz sa proteklim godinama. 7 dana mu je trebalo da prebaci u Excel, da to sve posloži, da nađe sve te relacije. Dakle, netko očito stvara konflikt. Onda nalazimo ovakve stavke. 2 milijarde i 400 milijuna koje uopće nije razrađeno. Jedna jedina stavka. Tko o tome odlučuje? Kamo to idu? Koja je dinamika? Koja je filozofija tih potpora? Kome trebaju potpore? Jer mi u ovoj zemlji to znamo. Kome ne trebaju potpore? Tko je taj tko treba dobiti potpore na neko dulje vrijeme? Tko na kraće vrijeme? Da li se uopće ima neka smišljena politika u tome? Vi ništa iz brojke državnog proračuna ne možete razaznati. Pa ni iz zakona o potporama, ni iz izvještaja agencije koji išao na Sabor. Izvještaj o agencije koji išao na Sabor o poljoprivrednim potporama sadrži svega stranicu i pol teksta. Sa dva grafa. Dakle, kolegice i kolege, to nije problem javne službe, to je problem naš, vaš, mi plaćamo porez i kao građani bismo trebali znati što to u proračunu zapravo postoji, zašto je on netransparentan. Mi smo govorili o češljanju proračuna. Ekonomsko vijeće je napravilo radnu skupinu koja je češljala proračun, pa tako netransparentan proračun trebalo bi češljati 3 mjeseca, a ne 3 sata koliko je trajao taj sastanak i bavio se samo jednim elementom u proračunu, a to je zdravstvo. Pa se onda našlo tih nekih 2 milijarde koje će zdravstvo ipak ne uzeti. Pa ste vi svi o tome pisali. I sad će najvjerojatnije ti amandmani u petak dovesti do toga da zdravstvo neće uzeti tih 2 milijarde. Koje je netko, eto, zamislio da bi trebalo zdravstvo. A može se i bez toga. A sad ja vama kažem, ako se može bez nečega izgraditi neka bolnica, ako u ovako teškoj krizi se može od toga odustati. Pa još uvijek ne razumijem da se ne može od nekih građevinskih aspiracija poput Pelješkog mosta odustati. Dakle, odustat ćemo i od bolnica, ali nećemo odustati od Pelješkog mosta. Taj proračun koji je ovako netransparentan, naše mišljenje, a ponavljam, netransparentan po mišljenju svih subjekata, ne samo Matice hrvatskih sindikata na čijoj ste danas predsjednici. Svi su to rekli do jednoga. I tražili su pregled i strukturu da bude jasno i vidljivo šta je to bilo u 2008. šta je bilo u 2007. i od čega se u 2009. odustaje. Što se neće financirati. I ti vi tu jasnu sliku ne možete dobiti. Zato valjda nije bio ni na gospodarsko socijalnom vijeću proveće. Što je sad ovdje jedino i najvažnije? Najvažnije je da se iza takve jednog pristupa donošenja ovog važnog dokumenta kao što je državni proračun krije zapravo biti pokušaj da se stvari zamagle i da se prioriteti koji su stvarni prioriteti ne prepoznaju u javnosti. Ovaj državni proračun kao i svaki do sada uvijek je odraz nekih prioriteta određene politike. On nije odraz opće nacionalnog nebrige za opće nacionalnim dobrom. On nema karakteristiku da brine za opće, primarno. On ima karakteristike koje mi iščitavamo iz njega da zadovolji određene prioritete, partikularne, pojedinačne, posebne, zasebne, koji se prikazuju kao da su od nacionalnog interesa. Hrvatska ukupno u ovom proračunu ima 8 milijardi raznovrsnih državnih potpora. Što to znači 8 milijardi? To rijetko kada odmah razumijemo ako nemamo neku usporedbu. 8 milijardi vam je dvije trećine proračuna Ministarstva prosvjete. Dakle, država financira gospodarstvo nakon što je iz gospodarstva prikupila poreze. Uzela je poreze, porezi su navodno visoki, previsoki, pa je taj novac koji dobije ubaci u državni proračun, pa onda opet vraća po gospodarstvu. Da li to ima smisla? Pa da, ponekad ima, ali pitanje je mjere. I druge zemlje rade tu operaciju da bi financirali one sektore kojima treba malo potpore da bi dobili na vremenu. Ali ih ne financiraju nedovoljno, kao kod nas. Željeznicu, brodogradnju, subvencije. Ne financiraju ih po 20 godina. Subvencije za poljoprivredu i tako dalje. Kad se daju subvencije, poljoprivredu se zna kome se daje subvencija. Onim sektorima koji ne mogu, a važni su za nacionalnu potrošnju, a ne mogu preživjeti bez potpore, a i važni su za neki nacionalni identitet, kao što su masline i tako dalje. Ali ne subvencioniraju se agrokombinati, koji inače imaju dvorce u svome vlasništvu. Čiji vlasnici imaju dvorce u svome vlasništvu. Mi i to podupiremo proizvodnju agrokombinata s visoko profitabilno. Dakle, ovdje se radi o pitanju da li država treba toliku količinu novaca na štetu službi koje treba razvijati kao što su zdravstvo, na štetu na primjer novih bolnica, na štetu novih škola, da li ona treba vraćati u gospodarstvo i što to zapravo znači, koje su opasnosti toga? Pa to znači sljedeće. Zašto država ne smanji poreza za taj iznos novaca? To predstavlja izuzetan poligon za korupciju. Govorimo da je Hrvatska jako korumpirana. Pa gdje god država prisutna, država je sada postala kriterij koji određuje šta je gospodarstvu potrebno. Pazite, pa da je država to u stanju, pa zar bi mi izlazili iz jednog propalog sustava koji se zvao socijalizam ili državni socijalizam, u kojem je država i partija određivali koga treba financirati iz sredstava poreza. Pa to smo imali 45 godina pa smo to htjeli napustiti jer je bilo neefikasno. Kako sada ova država naglo postala jako pametna i ona zna kome treba dati, koliko treba dati. Dakle, država je neefikasni alokator, država nije onaj koji zna procijeniti. Jer da je to tako, ne bi nam trebao kapitalizam. Ne bismo ušli u kapitalizam i socijalizam. Država nije efikasan gospodar. Država ne može dobro procijeniti koga treba podupirati, koga ne. To može samo gospodarstvo samo. A ako država to radi, opasnost za korupciju je ogromna. Ako sam ja nekakav državni tajnik u nekakvom ministarstvu i raspolažem sa par stotina miliona kuna, vi ste proizvođači koji od mene to trebate. Pa zamislite tu situaciju, par stotina miliona kuna, pa neka mu daju jedan promil. I to je idealan teren za korupciju. E sad, što znače te subvencije u okviru Europske unije? One su kod nas više struko veće nego što to dopušta Europska unija i nego što je praksa u tim zemljama. Državne potpore su prije dvije godine prema obavijesti Agencije za tržišno natjecanje. Sve državne potpore, i brodogradnje, poljoprivredi, željeznici, tako dalje, i malom poduzeću, tako dalje, su bile 7 puta veće nego prosjek u europskim zemljama. 7 puta su bile veće. A što se dogodilo u zadnje dvije godine? U zadnje dvije godine su sve državne potpore porasle 2 puta, za 100%. U vrijeme kad Europska unija traži suprotno ponašanje i vrši pritisak na nas u tom pravcu. Što je to da posljedica? Zašto se to dogodilo? Pa sad ja ne želim reći da je motiv u korupciji, da to ne, vi ne povežete. To nije točno. Motiv je u nečem drugom. Motiv je u politici. Ova koalicija sada pokazuje svoje učinke. Ova koalicija, koja je jedna manja stranka, ima stavku od 2 milijarde, a da ona nije razrešena, da ona nije razvedena, u kojoj rastu subvencije umjesto da padaju. Dakle, očito je posljedica političkog odnosa snaga u kojem je vladajuća stranka ucijenjena od jedne manje stranke HSS-a. I novci odlaze u tom smjeru, a napad na plaće i na sindikate trebao je biti samo skretanje pozornosti sa ključnih problema državnog proračuna i ključnih prioriteta državnog proračuna. I ja ovdje uopće ne govorim protiv jedne ili druge stranke. Nažalost, i oporba i SDP se nudio kao davača toj maloj stranci. Nakon izbora. Dakle, nema tu razlike. Nije to pitanje SDP-a, HDZ-a. To govori da je odnos snaga u hrvatskom društvu, u politici takav, da jedna mala stranka zapravo određuje sudbinu zemlje. Nemoguće je da imamo 7 puta veće subvencije nego što je to u drugim zemljama. Ovo češljanje državnog proračuna je užasno teško izvesti sa takvim netransparentnim proračunom, a ono što mene najviše zabrinjava, što je ova radna skupina koja je trebala nastaviti češljanje, a na čemu sam ja kao njen član inzistirao, da se češljaju upravo te subvencije, ona je naprasno prestala s radom u ponedjeljak. Završila je samo na zdravstvo. Mi smo očekivali, članovi radne skupine, očekivali smo još jedan, barem još jedan sastanak prije usvajanja proračuna. Sastanka nema, dakle, subvencije se ne diraju. Jasno je zašto, jer to diktira imperativ političkih snaga i odnosa. Da li je takva relacija u interesu naše zemlje, neka prosudi ljudi sami, građani i birači. I što se tiče još jedan detalj, pa ću ja završiti, otvorit ćemo se prema pitanjima. O proračunu bi mogli još puno pričati, ali onda bi vam jako dugo pričao. Pričao vam o tome šta se događa u toku godine, kada se za 50 milijuna kuna nago otvori poveća stavka izgradnja rukometne dvorane Gradski vrt u Osijeku u okviru Ministarstva znanosti, pa onda nago vidite, to je 50 milijuna kuna plus, to se u toku godine poveća, a onda naglo 50 milijuna minus gdje? U znanstvenim projektima, u visokom obrazovanju i nešto u osnovnom školstvu. Tko je izgubio? Ljudi se žale na terenu da ne dobiju novce za znanstvene projekte. Pa netko to mora platiti. Pa ko plaća? Plaća razvoj znanosti u zemlji znanja. Plaća visoko obrazovanje u zemlji znanja. Možemo vam te podatke, ako vas taj detalj zanima, na primjer, takvih detalja ima more. Ako imamo i tu sve spremne, koga zanima, može doći vidjeti poslije. A da sad ne pričam predugo. Ovdje što bi jedino s čime bi htio završiti, da je ekonomsko vijeće pokušavalo dobiti neke podatke, da je i ono sjelo na lijepak, da tako kažem, pa se i ono bavilo aktualno političkim pitanjem, da li plaće zamrzniti ili ne. A da sa nekoliko stidljivih napomena, nekoliko uglednih članova vijeća i jednom apsolutno nestidljivom napomenom, mojom, o tome da treba otvoriti češljak i proračun u svim stavkama, da na to nismo dobili pozitivan odgovor. Na kraju je rečeno da ćemo iduća 3 mjeseca pratiti situaciju i da ćemo onda možda imati vremena za češljanje tih stavaka. Ali ovdje treba spomenuti da ekonomsko vijeće nikako ne smije voditi politiku, i to sam govorio na ekonomskom vijeću, izvan socijalnog sustava vrijednosti europskog, kulturnog i društvenog miljeja. Ekonomsko vijeće ne može zaboraviti da postoje sindikati, da rad ima svoju vrijednost, da rad košta i da je uloga sindikata da to brani. Ako preko toga prelazi, nadilaze ti ljudi, onda njima nedostaje uvida u socijalne odnose, pa bih rekao i socijalne kulture nekima, koji dobro zbrajaju i razumiju, ali to nije dovoljno da bi se moglo sudjelovati u rješavanju državnih pitanja. Trebaju razumjeti da neki njihovi predlozi idu ka suspenziji sindikata, onda nas treba ukinuti. Ja zagovaram da nas se ukine ako mi ne smijemo braniti cijenu rada. Onda nema potrebe, pa nećemo skupljati novce i kupovati piceke, pajceke, kurice. Naša uloga da branimo cijenu rada. Sad smo je obranili, ali nikakav daljnji pritisak bi izlazio izvan okvira socijalnih kriterija i standarda i socijalne države. Barroso je neki dan sindikatima u Briselu govorio da nijedno rješenje Europska unija neće raditi izvan socijalnog dijaloga i temeljnih vrijednosti Europske unije, a to je socijalna orijentiranost. To je govorio Barroso i rekao još jedan zanimljiv detalj, da su oni angažirali dva Nobelovca. Dva Nobelovca da im daju odgovor na kako da Europska unija se ponaša. Obojica su imali suprotno mišljenje. Što to govori? Da ni naša ekonomska struka mora malo biti opreznija u prognozama i u rješenjima i problem je presložen da bi ga uopće ljudski um mogao jednoznačno obraditi. To nije fizika, to je ekonomija, to je tržište i to je puno nepredvidivih elemenata. Sjetite se da nitko u zemlji nije znao što je uzrok to padu dionica prije godinu dana. Nije bilo govora o krizi. Bile su stotine interpretacija. Kosovo, nezavisnost, ovo, ono. Dionice su padale i propadale, a ekonomski analitičari su davali razno razna objašnjenja od kojih nijedno nije bilo točno i predviđali kad je dno, još su u četvrtom mjesecu rekli da je dno. Dakle, ekonomska struka mora biti malo opreznija, samokritičnija i mora voditi brigu i o ambijentu u kojem živimo. Sindikati su sastavni dio socijalne strukture Europe, naše ideale Europa, a ne Azija i azijski tigre. Hvala vam, možda malo predugo, možda ja, ne.
Malo nadopunio, ako smijem.
Recite,
evo, kratko. Dakle, po meni je jako bitno napomenuti to da vlada zapravo tijekom godine ima običaj jedno 3-4 puta napraviti uredbu koja se objavi u Narodnim novinama. Ona se zove Uredba o preraspodjeli. I ove godine bih vas htio upozoriti na Narodne novine 127, 138 i 117. I te tri uredbe, tim trima uredbama je promijenjeno ove godine od početka 6477 linija državnog proračuna. Dakle, 6500 redaka proračuna nije isto onom proračunu koji je izglasan i u to nije uračunat rebalans, dakle još je rebalans napravljen. I u tih 6000 linija je 2 milijarde promijenilo korisnika. Dakle, 2 milijarde je nekom oduzeto, a na drugoj strani je nekom dodano. I onda to baca možda novo svjetlo na to zašto je ono ova priča o plaćama toliko bitna, jer mi plaće dogovaramo jedanput, a vlada sa novcima unutar jednog ministarstva radi šta hoće. Jer ona po zakonu može preraspodjeljivati sredstva dok god ne premaši ukupno kvotu ministarstva. To je jedna stvar. I druga stvar, ono, ovaj način proračunskog izvještavanja je potpuno netransparentan, jer vi dobijete proračun u jednom obliku s kojim ne možete ništa napraviti, a sve izmjene se objavljuju Narodnim novinama u tekstualnom obliku iz kojih se opet isto ništa ne da napraviti, niti vidi. A Ministarstvo financija radi sve u SAP-u. O čemu mi pričamo?
Ok, hvala. Možemo otvoriti pitanja. Jel imate pitanja?
Vlada je platila, samo jedno pitanje kratko. Vlada je platila profesore za one materijalne prava?
Ne.
Ne. U ovoj godini se vidjelo da nema proračuna.
Pa nema. Da. To će dalje biti dugovi države. To će dalje rasti kamate, to će dalje rasti zatezne kamate i tako dalje. Reći da ne.
Ukraćeno, dakle, sa tim zamanjivanjem proračuna i tih stavki, koliko je zapravo se na koju se to iznose odnosi novaca? Sada se ovaj program cijeli 4, sad je zapravo 4,3 porasla, pa će se sad i povezati. Ko je taj sporni iznos?
Pa ja, sporni je trenutno ono što oni priznaju 2 milijarde. To, to su se međusobno razlikovali u stavu ministar financija i ministar zdravstva. O tome, da li je to moguće skresati? Ne, čini se da je ministar zdravstva ipak odustao od nekih aspiracija. To je 2 milijarde. Ali moje osobno mišljenje je da to prostor o kojem se može razgovarati, koji je slobodan prostor, kad odbijemo mirovine, plaće, zadate socijalne naknade, i one nisu sveto pismo, zakon se može izmijeniti isto tako i nešto se može promijeniti, ali ipak sada trenutno slobodni prostor je ovaj dio za zdravstvo plus ovaj dio za subvencije. Ja bih volio da se napravi jedan javni popis subvencija, to je 8 milijardi kuna, da se vidi, napravi taj javni popis subvencija i da znamo zašto se od koje stavke ne može odustati. Meni je jasno da se sad od brodogradnje ne može odustati jer je iduće godine privatizacija i to se mora dio novca za to pripremiti. Dakle, to je nešto čega se ne može odustati. A dajte da vidimo i druge stavke. Ali mi to nitko nismo vidjeli, možda ste vi kao novinari vidjeli, mi nismo, koji o tome trebamo odlučivati i trebamo zauzimati stav. Dakle, ja mislim da mi možemo ući u suficit. I ja otvoreno mogu iznijeti tezu da možemo ući u suficit. I to debeli suficit država proračuna. Samo da se neke aspiracije smanje. Dakle, nije uopće problem nulti deficit, već je moguć suficit. E sad, ako se netko ne slaže s mojom tvrdnjom, mora mi to dokazati i pokazati. Da baš ništa od tih 8 milijardi ne možemo skresati. Mi to nismo dobili. Nitko nam to nije ni pokazao, ni dokazao.
I tu spadaju i ove infrastrukturni projekti, tipa...
Da, sve. E, onda još to rastao, to sam zaboravio već čas. Da, to je još 2 milijarde.
Za...
Da, pa to je 12, 13, 14 milijardi kuna je moguće razgovarati o tom. Moguće je razgovarati, znate, ja znam da se o mirovinama ne može razgovarati, to je ogroman dio proračuna. Sad se ne može ni o plaćama razgovarati, ok. To je već 50 miliona, 60 miliona, milijardi kuna, 60 milijardi kuna, to je pola proračuna. I sad ostaje ono drugo, socijalne naknade po zakonima koji su doneseni. I o tome se ne može razgovarati, moramo mijenjati zakone. Oni se mogu mijenjati. Ali ne ovaj čas. I onda ostaje taj dio o kojem se može razgovarati. Ja sam uvjeren da je to jedno 15 milijardi kuna o kojima se može razgovarati. Ne znači da se može to skresati. Ne može se skresati. Ali nešto se sigurno može skresati. Ne može se sve. Ali nešto se može skresati. Uvjeren sam. Ja tvrdim da je moguć suficit. Samo se moraju smanjiti politički apetiti. Mora se sjeti sa koalicijskim partnerom pa mu reći, pa čekaj, ne možemo sad, moramo mijenjati koalicijski sporazum. E, onda će se možda raspast vlast pa ćemo imati nove izbore. Ali onda, gledajte, opet je problem, ako ćemo nove izbore imati, onda je opet problem te dvije velike stranke koje po meni se ne ponašaju dovoljno odgovorno prema cjelini hrvatskih interesa. One su trebale barem odglumatati veliku koaliciju na početku. Zaprijeti, pa bi ove male stranke se stišale. Jer bi vidjeli da bi mogli ostati bez onoga što njih najviše zanima, to su fotelje pojedinaca. To je jedina svrha zbog koje je HSS, on nije dobio ni 6 milijardi. Dobio je manje, ali to manje je užasno puno za državu, što sad se pokazuje. Ali oni nisu zbog toga izašli iz koalicije. Ne, čim su dobili određene pozicije i mjesta, odmah su njihovi apetiti zadovoljeni. Ali su biračima govorili nešto drugo, 6 milijardi kuna. 6 milijardi kuna su govorili birači. Od toga su odustali, sva sreća, hvala dragom Bogu. Ali opet su dobili više od svih drugih i opet te subvencije rastu geometrijskom progresijom. U vremenu kad trebaju padati.
Koliko su sad te subvencije prevelike u odnosu na ono što traži Europska?
Pa evo, one su na primjer 4% bruto domaćeg proizvoda, tako to imamo, negdje 3,5 do 4% bruto domaćeg proizvoda. A to znači sve potpore, i brodogradnji, i industriji, i malom poduzetništvu, i poljoprivredi. Sa 3,5 do 4% bruto domaćeg proizvoda, Europska unija ima 0,7. I to pazite, 0,7% bruto domaćeg proizvoda imaju zemlje koje su tek ušle u Europsku uniju. S varijacijama, prosjeku govorim. U prosjeku 0,7, to je ovih 10 novih članica. One stare članice imaju 0,4, ne 0,5. A najviše od starih članica ima, govorimo o prosjeku, Dakle, neke imaju manje. A najviše od starih članica ima, na primjer, Finska. I Finska ima debele razloge zašto to mora raditi. Jer je tamo razvučena i gore na sjeveru treba stanovništvo zadržati itd. Ali ta Finska izdvaja 1,5%. Finska bogata nacija, izuzetno razvijena, uspješna zemlja u svakom pogledu, uzor u svakom pogledu. I oni imaju 1,5%, a mi imamo 3,5-4% izdvajanja za subvencije. Dobro, jel ima još? Ja vam se zahvaljujem.
Mislim. Pogledajte na našoj stranici, imate državni proračun u Excelu.
Sređen.
Možete ga filtrirati po bilo čemu. I, eto, mislim da je korisno sva.